بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين عزكم الله، salah satu sunnah para anbiya wal mursalin, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah salafuna salihin, sunnahnya kaum muslimin, ialah an-nikah, menikah, berumah tangga. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ar-Ra'd ayat yang ke-38, walaqad arsalna rusulan min qablik وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami berikan kepada mereka zaujah-zaujah dan keturunan. Menunjukkan bahwasanya masing-masing nabi, masing-masing rasul di masa lalu, mereka berumah tangga, menikah, punya istri, punya anak pada umumnya. Sehingga an-nikahu sunnatul mursalin, nikah itu merupakan sunnahnya para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menikah. Disebutkan dalam riwayat hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Dia pernah mengatakan kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah muridnya, atatazawwaju, apakah engkau sudah menikah? Dijawablah, belum. Maka kata Ibnu Abbas, tazawwaj, fatazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisa'an. Hendaklah kamu menikah, sebab orang terbaik pada umat ini, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak istrinya. Demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari. Maka menikah berumah tangga itu merupakan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus dari riwayat tadi, berumah tangga, menikah itu merupakan sunnah salaf, sunnahnya para salaf. Dikarenakan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, seorang sahabi yang memberi nasihat kepada seorang tabi'i, Sa'id bin Jubair rahimahullah, untuk menikah. Disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim, ada beberapa orang sahabat datang ke rumah-rumah Ummahatul Mukminin menanyakan tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu, mereka menganggap sedikit, tidak banyak ibadahnya. Mereka mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosa sebelumnya dan setelahnya. Kita siapa? Lalu masing-masing mereka berazam, bertekad. Yang pertama mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka puasa. Orang kedua mengatakan, aku mulaila wala anam. Aku akan qiyamul lail, semalam suntuk, tidak tidur. Orang yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya, aku tidak akan menikahi wanita, membujang selama-lamanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, amma ana fala akur lahm. Aku tidak makan daging. Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun memberikan keterangan kepada mereka, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakini usalli wa anam. Tetapi aku salat malam, aku qiyamul lail, juga aku tidur. Wa asum wa uftir. Aku puasa juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Pada kalimat wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita, aku juga berumah tangga, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Maka ikhwan fillah azakumullah, menikah, berumah tangga itu merupakan sunnatul anbiya wal mursalin, sunnah nabawiyah, sunnatul salaf, dan sunnahnya kaum muslimin sampai hari ini. Perkara yang sangat masyhur, kesepakatan semua ahlul Islam tentang masalah pernikahan. Menikah hal yang mereka kerjakan dan dianggap sebagai perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwanifitina azakumullah, di antara rahmat Allah Azza wa Jal kepada umat Islam secara khusus dalam bab pernikahan, rumah tangga, Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga yang betul-betul yang pertama membawa kebahagiaan, yang kedua rumah tangga di atas bimbingan sunnah, rumah tangga dengan bingkai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nilai bahagia yang dicapai, ada nilai ibadah yang diraih. Allah menegaskan tentang harapan-harapan dalam pernikahan Islam, target-target dalam pernikahan Islam. Di Ar-Rum ayat yang ke-21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, ialah Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari jenis-jenis kalian, istri-istri, pasangan-pasangan hidup. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah, rasa kasih, wa rahmah, dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini berita, memberitakan tentang ayat-ayat Allah, di antara bentuk kekuasaan Allah. Kita sebagai Bani Adam diciptakan berpasangan-pasangan, memiliki pasangan hidup, zaujah-zaujah. Berita, dengan kita punya pasangan, kita akan merasakan sakinah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian hati. Berita Allah akan menjadikan di antara mereka mawaddatan warahmah. Berita. Namun ayat ini barakallahu fikum mengandung unsur perintah. Adanya anjuran, adanya hasungan supaya rumah tangga kita itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. As-sakinah dalam ayat ini dimaknakan dengan ulfah, kesatuan hati, muyulah, kecondongan, kecenderungan hati yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati. Itu sakinah. Sang suami condong kepada istrinya, hatinya menyatu dengan istrinya, yang dengan kecondongan tadi, kesatuan hati tadi, merasakan ketenteraman, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian hati dengan pasangannya. yang wanita juga demikian, yang zaujah juga demikian. Kecondongan kepada suaminya, kesatuan hati dengan suaminya, yang dengan itu mendatangkan ketenteramannya, ketenangannya, kedamaian hatinya, merasa nyaman. Mawaddah, ada yang memaknakan mawaddah ialah hubungan intim. Ada boleh memaknakan mawaddah ialah mahabbah, rasa cinta. Dengan pernikahan akan muncul rasa cinta pada pasutri. Dengan ketenangan jiwa, dengan kedamaian jiwa, dengan ketenangan hati, dengan rasa cinta di antara mereka berhubungan intim semakin menyatu. Rahmah dalam ayat ini dimaknakan dengan ra'fatun, belas kasih. Syafaqatun, perhatian karena sayang, dimaknakan juga dengan rahmah itu sendiri, kasih sayang, dan juga dimaknakan dengan buah hati anak. Semuanya sama. Seseorang menikahi pasangan hidupnya dikarenakan rasa cinta, belas kasih, rasa sayang, rasa kasih sayang. Ada kecocokan antara keduanya, ada kesatuan hati di antara mereka berdua, maka menjadi pasangan hidup. Lafadznya berita, maknanya perintah. Sehingga rumah tangga kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, harus rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalian dalam berumah tangga harus mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman hidup, kedamaian, sejahtera hatinya, hidupnya. Dalam rumah tangga kalian tercipta rasa cinta, rasa kasih sayang, perhatian kepada pasangan hidup. Ditambah lagi dengan hadirnya buah hati anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu, semakin menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga. Seperti itu seharusnya rumah tangga kalian. Barakallahu fikum. Membawa kebahagiaan, membawa ketenteraman, membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Ini semuanya bahagia bagi pasutrinya di dunia ini. Itu termasuk rahmat Allah kepada kaum muslimin. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Islam mengharapkan pemeluknya kaum muslimin, rumah tangga mereka itu betul-betul bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Segala aktivitas yang dikerjakan dalam rumah tangga bernilai ibadah. Bukan semata-mata rutinitas rumah tangga hampa tanpa ada niatan ibadah, bukan itu. Rutinitas yang monoton itu-itu aja, tidak ada bunga-bunganya, pernak-perniknya yang mengandung unsur ibadah, bukan itu. Rumah tangga Islam, rumah tangga sunnah harus bernilai ibadah. Dari sini khonafitin azakumullah, pernikahan dalam Islam itu memiliki maqasid azimah, tujuan-tujuan yang sangat mulia. Ini yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin. khususnya Pak Sutri. Sekali lagi, dalam Islam pernikahan itu memiliki maksud dan tujuan besar, maksud dan tujuan yang sangat mulia. Ada yang berkaitan dengan Pak Sutrinya, ada juga yang berkaitan dengan keumatan. Ini yang penting diperhatikan oleh Pak Sutri. Untuk Pak Sutri, pasangan suami istri, pernikahan ini barakallahu fikum, yang pertama dalam rangka untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Ghadul basar, menundukkan pandangan dia dan menjaga kehormatannya, jangan sampai terjatuh pada keharaman-keharaman agama, perzinaan, homoseksual, atau penyimpangan-penyimpangan yang lain terkait dengan masalah kehormatan. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung para pemuda untuk menikah, dalam Bukhari Muslim disebutkan di sana tujuan pernikahannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Al-ba'ah itu kesiapan menikah dan kesiapan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Beliau mengatakan, fa'innahu aghadhu lil basar, dikarenakan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan. Pandangan tertunduk, tidak memandang kepada hal-hal yang haram. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, menikah itu lebih menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, supaya tidak terjatuh dalam keharaman-keharaman agama terkait dengan kehormatan. Ini berkaitan dengan individunya. Tujuan ini sangat mulia. Jangan dianggap tujuan yang ringan dan sepele. Dengan tujuan ini, Islam hendak menata kehidupan bermasyarakat yang bersih. Dengan adanya pernikahan-pernikahan yang syar'i, Islam meredam yang namanya prostitusi. Islam meredam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual, penyakit masyarakat. Dengan pernikahan dan tujuan ini, Islam meredam berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang berkaitan dengan kaum wanita, meredam fitnah-fitnah berkaitan dengan kehormatan. Tutup, diredam, dihilangkan dengan solusi menikah, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang ketiga, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, imtithalan li amrillah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum, minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Di An-Nisa yang ketiga, hendaklah kalian menikahi wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Fankihu ma tabalakum. Sehingga menikah itu ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala, sama dengan perintah yang lain. Ketika diperintahkan untuk amal ini, amal ini, amal itu, kamu laksanakan imtithalan. Begitu pula bab pernikahan, kamu menikah berumah tangga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala. Itu ibadah, itu berpahala. Antum berinfak fisabilillah. Kenapa berinfak? Allah perintahkan. Kalau kamu kerjakan, dapat pahala infak. Kenapa kamu berdoa? Allah perintahkan kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, dapat pahala. Begitu pula pernikahan. Kenapa menikah? Dikarenakan perintah Allah Jalla wa'ala. Maka kamu beribadah, berpahala dengan engkau menikah tadi. Yang keempat, dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah salaf dan sunnahnya para anbiya wal mursalin yang terangkan sebelumnya, itu juga merupakan ibadah, juga merupakan pahala. Saya menikah dalam rangka mengamalkan bimbingan sunnah, menikah sunnahnya para anbiya wal mursalin, menikah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, menikah sunnahnya salafun salih, menikah sunnatul muslimin. Itu berpahala, itu berpahala. Barakallahu fikum. Tujuan yang lain ialah untuk mendapatkan ketenteraman hati, sakinah, mawaddah, warahmah. Menikah dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang damai, sejahtera, kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Dijelaskan tadi, menikah untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Nikmati dunia ini dengan kebahagiaan. Nikmati bahagia itu dengan pasangan hidup. Nikmati kebahagiaan itu dengan keluarga kecil. Perkara yang bukan semata-mata mubah, tapi syar'i. Ini penting untuk dihadirkan ya ikhwan fillah azakumullah. Belum lagi ikhwan fillah azakumullah pahala khusus yang diberikan kepada pasutri, dan memang khusus untuk pasutri ketika mereka berhubungan intim. Dalam Islam, ketika niatannya baik, dinilai sedekah. Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelaskan beberapa amalan-amalan yang mengandung nilai sedekah, ini bukan dengan harta benda. Jadi sedekah dibagi dua, ada sedekah dengan harta, jelas, ada sedekah dengan amal. Ada sedekah bil amwal, ada sedekah bil amal, dengan amalan. Ketika beliau dalam hadisnya menjelaskan tentang beberapa amal-amal soleh yang mengandung nilai sedekah, beliau mengatakan dalam sabdanya, wa fi budhi ahadikum sedekah. Dan pada hubungan intim kalian juga harus sedekahnya. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami meletakkan, menyalurkan syahwatnya dan dapat pahala? Beliau mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizr. Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya syahwatnya itu disalurkan pada perkara yang haram, bukankah dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Maka begitu pula ketika dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang halal, dapat pahala. Ketika niatannya baik, menjaga kehormatan istri, ingin dapat anak yang soleh, niatan yang mulia dalam hubungan intim, dikatakan sedekah itu berpahala itu, dan itu hanya untuk pasutri. Sehingga berumah tangga untuk mengejar sekian banyak pahala-pahala yang hanya ada dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Lebih mulia lagi daripada ini ialah tujuan pernikahan bagi pasutri untuk mendapatkan dzurriyyatun shalihah, anak-anak yang soleh. Wal intifa' bihim, pasutri mengambil kemanfaatan dengan anak soleh ini. Dia tarbiyah, dia didik anak-anaknya dengan tarbiyah diniyah, tarbiyah agama yang benar. Targetnya menjadi anak yang bertakwa, anak yang soleh, yang berilmu, yang berbakti. Ini tujuan yang utama bagi pasutri. Ikhwanu fiddin azakumullah, ketika anak yang lahir Allah takdirkan sebagai anak yang soleh, ikhtiar pasutri, tarbiyah yang benar, disertai dengan doa-doa kebaikan untuk sang anak menjadi anak yang soleh, dan Allah makbulkan itu semua, dia memiliki anak-anak yang soleh. Ketahuilah, anak soleh itu bisa mendatangkan kemanfaatan untuk pasutri orang tuanya di dunia, di alam barzakh, di yaumul qiyamah. Di dunia, di alam barzakh, di yaumul qiyamah. Dan ini tujuan utama pasutri untuk menikah. Untuk menikah. Untuk mendapatkan kemanfaatan dari anak soleh tadi. Manfaatnya untuk mereka sendiri. Faedah di dunia ini, ketika anaknya soleh, maka pasutri akan mendapatkan yang namanya qurratul a'yun. Anak-anaknya menjadi penyejuk mata bagi dirinya, membahagiakan dirinya, membanggakan dirinya. Dia akan mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Orang tua mana yang tidak berbahagia mendapati anak-anaknya masya Allah semangat-semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam belajar ilmu agama Allah, bahagia. Orang tua mana yang tidak berbahagia anaknya berhasil dalam thalabul ilmi, masya Allah hadza hafidh, ini hafidhah, bahagia. Ini menyelesaikan studinya sampai akhir, bahagia. Anaknya memahami ulumuddin, anaknya bisa berbahasa Arab, baca kitab gundul, keriting, semuanya bisa. Bisa memaknakan, menerjemahkan, menjabarkan, memahami ulumuddin, paham akidah, paham tauhid, paham manhaj, paham fiqih, paham tafsir, paham hadis, dan yang lain-lainnya. Siapa yang tidak bangga? Dia akan berbahagia dengan anak yang punya ilmu ini. Barakallahu fikum. Siapa yang tidak berbahagia? Anak-anaknya bisa belajar di para masyayikh dan para ulama, meneruskan studi mereka di hadapan para ulama sunnah, masyayikh sunnah, bahagia dan bangga. Lebih bahagia lagi, lebih bangga lagi ketika anak ini betul-betul berbakti kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, berbakti kepada orang tua dengan segala makna bakti di sini. Tutur katanya bagus, lembut. Bahagia sekali orang tua itu. Orang tua mana yang berbahagia di masa tuanya? Semakin tua, semakin lanjut, semakin lemah, semakin ringkih badan dia. Mendapati anak-anaknya begitu perhatian kepada dia. Yang sudah tua lah, bangkai ini. Diperhatikan, dirawat, dijaga, disayangi, dihormati. Luar biasa. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua tadi. Itu lebih berharga dari harta benda, rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, uang banyak. Baktinya anak. Barakallahu. Di dunia anak itu sebagai qurratul ayun. Di dunia Pak Sutri berbahagia dengan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Cari anak yang seperti ini, Anda akan bahagia. Percuma anaknya kaya raya, enggak ada baktinya, menyesakkan dada. Percuma anak-anaknya rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, enggak ngerti orang tuanya, enggak memuliakan orang tuanya, enggak perhatian kepada orang tuanya, acuh tak acuh kepada orang tuanya, sibuk dengan dunianya, membuat sakit hati. Percuma itu. Anak soleh yang hanya bisa mendatangkan kebahagiaan hakiki untuk orang tua. Qurratul a'yun, betul-betul menyejukkan mata orang di dunia ini. Kamu sudah berbahagia dengan pasangan hidupmu, sudah sakinah mawaddah warahmah, semakin berbahagia dengan hadirnya anak-anak kamu, semakin bahagia dengan anak-anak kamu yang soleh, semakin bahagia di usia tua kamu anaknya kamu soleh dan berbakti kepada kamu. Itu luar biasa ya di dunia. Yang kedua, di alam barzakh, ketika kamu mati di alam barzakh, tidak ada lagi yang namanya amal, putus semua amal. Di alam barzakh hanya dua, imma na'imul qabr wa imma azabul qabr. Di alam barzakh itulah ketika semasa di dunia kamu tarbiyah anak-anak kamu dengan tarbiyah agama dan berhasil, Allah jadikan anak kamu sebagai anak yang saleh, yang bertakwa, yang berbakti pada kedua orang tuanya. Kala kamu mati nanti dalam barzakh, hanya anak saleh yang selalu ingat orang tuanya, hanya anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, hanya mereka. Sehingga kamu mendapatkan yang namanya pahala jariah. Dari mana? Dari anakmu yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Ketika seorang insan itu mati, terputus daripadanya amalnya kecuali tiga. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Dikecualikan sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ada kata-kata soleh, Tidak semata-mata walad awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Disebut dengan sifatun kasyifah, sifat yang membongkar. Artinya secara syar'i dan secara real tentang kenyataannya, hanya anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Di alam barzakh dapat pahala jariah. Otomatis kamu mendapatkan yang namanya na'imul qabr, kenikmatan kubur. Itu luar biasa. Hanya anak soleh yang selalu menyertakan orang tua dalam doa-doanya. Dia berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk anak istrinya, dan selalu akan menyertakan doa untuk orang tuanya. Itu pasti, itu anak soleh. Dan hanya anak soleh. Di yaumul qiyamah nanti luar biasa. Dengan anak soleh inilah seseorang hamba di yaumul qiyamah nanti, di surga nanti, diangkat derajatnya. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Inna ibn Majah wa Ahmad fi musnadih, dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh ada seseorang yang akan diangkat derajat dia di surga. Di surga. Berarti sudah masuk surga. Sudah ada di surga. Jaminan surga. Di surga diangkat derajatnya dia. Berarti bukan semata-mata ahlul jannah, bukan semata-mata di dalam surga, tapi di surga nanti diangkat derajatnya. Fayaqul, dia mengatakan, anna hadza, dari mana ini? Lafaz ini menunjukkan orangnya enggak merasa punya amal besar, amal hebat yang dengan itu layak dinaikkan martabat di surga nanti. Dari mana ini? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari wardika lak. Ini dengan sebab anakmu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk. Disebutkan dalam lafadznya Al-Bazzar dengan lafad bidu'ai wardika lak. Ini dengan sebab doa kebaikan anak kamu untuk kamu. Anak ya. Dengan sebab anak yang selalu mendoakan ampunan bagi orang tuanya, yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, anak, dan itu hanya anak yang soleh. Ini yang luar biasa. Dengan anak kita, kita bisa meraih al-jannah. Dengan anak kita bukan semata-mata meraih al-jannah, tetapi meraih martabatun darajatun fil jannah, tingkatan yang tinggi di surga. Barokah anak soleh. Inilah tujuan penting, tujuan utama Pak Sutri ketika menikah. Ini semuanya bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Ini masih untuk Pak Sutri, sang pelaku. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ketika tujuan-tujuannya mulia seperti ini, ketika niatan-niatannya mulia seperti ini, harus seperti ini. Menikah ibadah. Kalau tidak, ya percuma saja. Menjadi kebiasaan semata, semata-mata kebiasaan, adat, perkara mubah, sudah. Islam enggak demikian. Islam menghasung, memerintahkan kepada para pemeluknya, kaum muslimin, rumah tangga itu bukan semata-mata menggapai kebahagiaan, tapi rumah tangga menggapai pahala besar. Dengan adanya tujuan mulia dalam Islam untuk pasutri. Belum lagi qonawitina azakumullah tujuan-tujuan pernikahan untuk masyarakat dan bangsa. Ini termasuk keindahan bimbingan Islam. Bimbingan-bimbingannya tidak hanya mengandung kemaslahatan untuk sang pelaku, tapi bimbingannya mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan jin. Begitu pula terkait dengan pernikahan. Dalam Islam tidak hanya membawa kemaslahatan, kemanfaatan bagi sang pelaku, tapi pernikahan juga memiliki misi besar, memiliki tujuan agung terkait dengan bangsa dan negara, terkait dengan masyarakat. Di antara misi pernikahan ialah dalam rangka memperbanyak jumlah kaum muslimin, jumlah umat Islam di dunia ini. Dan ini merupakan misi besar Nabi kita Muhammad SAW dalam pernikahan. Menambah jumlah umat Islam di dunia. Tidak semata-mata menambah jumlah. Jumlahnya banyak dan soleh. Karena yang menikah muslim, soleh, berakhlak mulia. Muslimah yang solehah, punya anak dzurriyatun solehah. Tadi itu diharapkan jumlah umat Islam semakin besar, bukan semata-mata besar kaum musliminnya, banyak kaum musliminnya, tapi muslimin yang soleh-soleh tadi. Itu misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung, memerintahkan kepada para pemuda, pemuda Islam, umat Islam menikahi wanita-wanita yang banyak anak, yang subur, plus yang penyayang. Ini penting, penyayang, supaya anaknya banyak, disayangi, dicintai, dirawat, dijaga, dididik, gitu. Jadi anak yang soleh. Disebutkan dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapati seorang wanita yang cantik jelita, nasabnya tinggi, cuman dia enggak bisa punya anak. Apa boleh aku menikahi dia, ya Rasulullah? Dia mengatakan, lah, jangan. Itu laki-laki datang yang kedua kalinya menanyakan hal yang sama, juga dijawab, lah, jangan. Datang lagi yang ketiga kalinya, maka beliau mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathir bikumul umam wa fi lafdin bikumul anbiya'a yawmal qiyamah. Hendaklah kamu menikahi al-wadud, wanita yang penyayang, penyayang anak, penyayang suami, al-walud yang sering melahirkan anak, yang subur, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsir bikumul umam, sebab aku akan berbangga dengan jumlah kamu yang banyak di hadapan umat-umat sebelum kalian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, inni mukatsir bikumul anbiya'a yaumul qiyamah, sebab di hari kiamat nanti aku akan berbangga dengan jumlah kamu yang banyak di hadapan para anbiya wal mursalin. Rasul yang mencanangkan, rasul yang punya misi. Barakallahu fikum. ini tujuan mulia. Bisa antum bayangkan ya, ada laki-laki soleh, ini bicara yang soleh ya, sehingga soleh-soleh ngeriwui, ngerusui, bikin kacau misi. Yang soleh-soleh, laki-lakinya soleh satu orang, menikah dengan perempuan soleha dua orang, dua kan? Menikah milik kakak keluarga kecil, bukan kartu keluarga, keluarga kecil dikarenakan dua tok pasutri. Dari rumah tangga ini misalkan melahirkan lima anak, oke ya, berapa ini? Tujuh. Bisa antum hitung saja dalam satu komplek salafiyin, salafiyin ini ya, ada 100 kakak sama dengan berapa? 100 kali 2 Pak Sutri sama dengan 200 orang, kan gitu ya? Masing-masing kakak 5 orang anaknya ini. Kira ini tambah 500 total 700 orang. Semuanya muslimin, bapaknya soleh, ibunya soleha, anak-anaknya dzurriyyatun soleha. Sudah ada 700 orang soleh. Itu 100 kakak. Nah kalau di komplek salafiyin itu ada 1000 kakak, ada apa enggak ada? Ya jangan di sini toh, tempatnya ada apa enggak ada? Ada, salafiyin lebih dari 1000 kakak ya akhi. Di satu komplek ada 1000 kakak. 1000 kakak, 2000 orang. Nah gitu ya. Dikarenakan suami istri, anaknya 5-5 semua. Tambah 5000, 7000. 7000 orang soleh. Jumlah yang besar. Dan tidak semata-mata besar, tapi soleh. Kalau soleh membawa kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan, bukan semata-mata untuk pasutrinya, keluarganya, tapi juga untuk masyarakatnya. Nah kalau 7000 orang itu dihitung RT, RW atau desa. Loh kok diem aja? Tinggi-tinggi. Satu desa atau dua desa? 7000 orang loh ini. Di tempat saya loh ya, satu desa ada yang cuma 880 orang. Sak desa, Pak. Di desa saya sendiri sekitar 650-an orang. Sak desa ini. Nah, tahu antum. Nah, kalau 7000 tadi enggak cuma dua desa. Tadi 800 600 masih 1500 orang, dua desa sudah itu. Nah kalau 7000 ditaruh di saya mungkin sekian puluh desa atau mungkin 9 desa. Nah itu soleh kabeh. Artinya apa? Artinya satu RT soleh semua, satu RW soleh semua, satu desa soleh semua, dua desa, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh desa soleh semuanya, mendatangkan sebuah masyarakat yang soleha. Atau tergambar nggak ini? Ini matematika loh ya. Ayo. Itu yang diinginkan dalam Islam. Itu baru 1000 kakak. Nah gitu ya. Itu aja. Ketika misi ini berhasil, umat Islam pribadinya soleh, pasangan hidupnya soleh, punya anak yang soleh, akan melahirkan sebuah masyarakat yang soleh. Itu misi besar Islam. Bisa antum bayangkan semua individu satu bangsa, satu negara Indonesia Raya ini soleh. Pasangan hidupnya juga soleh. anak-anaknya juga soleh, satu bangsa, satu negara, soleh semuanya. Mewujudkan sebuah bangsa yang soleh, negara yang soleh, otomatis yaitu negaranya orang-orang soleh. Itu misi besar Islam. Semua dimulai dari keluarga kecil bahagia. Dimulai dari keluarga kecil yang terbimbing dengan bimbingan Islam dan sunnah dalam rumah tangga. Dari sini muncul berikutnya, 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 berikutnya. Ini masih Pak Suti dan anaknya loh ya. Belum nanti anaknya menikah, punya pasangan, soleh, soleha. Dia punya anak, cucunya kamu, kira anak itu. Terus merempet, 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 semakin besar dari kesolehan individu berbuah kesolehan keluarga. Dari kesolehan sebuah keluarga akan muncul kesolehan satu RT, satu RW, satu desa. Dari kesolehan satu desa akan menghasilkan kesolehan satu kecamatan. Kecamatan naik kabupaten, provinsi, kesolehan sebuah masyarakat, dan pada akhirnya kesolehan bangsa dan negara. Apakah pernah terjadi? Itu tanya, apakah pernah terjadi? Jawabannya, jawabannya pernah. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, individu-individu terus membesar, 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 membesar. Jadilah yang namanya negara Islam. Individunya Rasul dan para sahabatnya, sahabat-sahabat laki, sahabiah-sahabiah wanita, dan anak-anak mereka yang juga sahabat-sahabat Rasul. Sampai semuanya masuk Islam berbondong-bondong dengan tanpa susah payah muncul yang namanya Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Rasul yang memimpin, beliau wafat digantikan dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar yang memimpin, Umar yang memimpin, Utsman yang memimpin, Ali yang memimpin. Itu dari mana asalnya itu? Dari keluarga kecil bahagia dan solehah. Itu kenapa dalam Islam rumah tangga ini sangat diperhatikan, dikarenakan misi besarnya ke arah sana, memperbanyak jumlah kaum muslimin, dan sekaligus misi besar umat Islam di sana. Barakallahu fikum. Belum lagi terkait dengan kekerabatan, menjalin kekerabatan, perpesanan, menambah anggota keluarga dengan perpesanan, ukhuwah Islamiyah, barakallahu fikum, juga dengan perpesanan. Bagi para ulama, bagi para dai, pernikahan bisa menjadi sebab dakwah. Perpesanan bisa untuk dakwah. Datang ke Samarinda, masya Allah, ada bintu Samarinda. Ini putrinya tokoh besar Samarinda, putrinya orang terpandang di Samarinda. Dainya maju meminang putri tadi, jadikan sebagai istrinya yang soleha. Maka dakwah dia akan didukung, di pick up oleh keluarga besar yang terhormat tadi. Tamunya keluarga besar para dai, luar biasa. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi di beberapa negara, barakallahu fikum, khususnya negara Saudi Arabia. Dakwah Islam dipakai untuk pernikahan, dipakai untuk dakwah Islam. Nabi kita Muhammad juga demikian sallallahu alaihi wasallam, menikahi sekian banyak wanita muslimah untuk dakwah, menikah dengan yang ini, yang ini, yang ini, semua dalam rangka untuk dakwah. Menikahi Sofia bintu Huyai, akhirnya tenang Yahudinya. Menikahi dengan Bani Mustalik, masuk Islam semuanya. Wah, kata ada misi dakwahnya di sana. Maka sekali lagi, khana fitina azakumullah, sebagai mukaddimah, Pernikahan dalam Islam itu tidak hanya untuk menggapai kebahagiaan, tetapi untuk ibadah. Tujuan-tujuan mulia yang dibawakan di atas menggambarkan ini. Tayyib, dari sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjabarkan rinci dan detail tentang rumah tangga Islam, rumah tangga sunnah. Bahasa antum bingkai rumah tangga sunnah. Dikasih konsep-konsepnya, kaidah-kaidahnya, bimbingan-bimbingan dalam berumah tangga, supaya rumah tangga ini betul-betul mendapatkan hasil yang optimal, misinya tercapai untuk pasutri dan untuk keumatan. Maka wajib bagi masing-masing keluarga dari kalangan kaum muslimin berumah tangga dengan prinsip-prinsip sunnah ini. Barakallahu fikum. Kalau tidak, maka yang nampak nantinya adalah ketimpangan demi ketimpangan, masyakil demi masyakil, bukan bahagia yang dicapai tapi penderitaan dan kesengsaraan, bukan ibadah yang diinginkan yang dicapai, yang ada hanya perseteruan dan permusuhan. Wallahul musta'an. Insyaallah akan kita mulai pembahasannya terkait dengan bingkai rumah tangga sunnah pada ba'dal maghrib nanti insyaallah ta'ala. Dikasih mukadimah supaya para pemuda-pemuda yang mau menikah, persiapan Anda menikah dengan misi besar. Yang sudah menikah, segera diatur ulang ini, disetting ulang misi besar dalam pernikahan dia. Barakallahu fiik. Dijabarkan nanti insyaallah ta'ala ba'dal maghrib nanti. Yassarallahu al-umur. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.